Բարև ձեզ, եթերում կիրակնավերութականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթը նույնպես աչքի ընկավ ընդդիմության հանրահավաքային ակտիվությամբ։ Շարունակվում են վարչապետի հրաժարականի կոչերը, ընդդիմադիր ղեկավարները չեն դադարում մեղադրել Նիկոլ Փաշինյանին դավաճանության մեջ։
Իրանք պետք է հասկանան, որ ենք այլևս չեն տիրապետում իրավիճակը և պետք է հեռանան։
Ժամանակն է դուրս դրանդել այդ ուսապարկերին, այլևս չեն թարգվել նրանց հրահանգներին, միանալ ժողովրդին։
Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները հատկապես դաշնակցական թևի մեծ ակտիվությամբ կիրառում են փողոցային շարժումների ողջ գործիքակազմը, փակում են փողոցները, շրջափակում են կառավարության շենքերը, քաղաքապետարանը, գնում են համալսարաններ, բուհեր եւ կոչ են անում ուսանողներին դուրս գալ բողոքի ցույցերի, կազմակերպում են ավտոերթեր։ Նման ավտոերթերից մեկը ուղղվում էր դեպի Գյումրի, երբ ճանապարհին անդիմադիրների ճանապարհը փակեցին ռազմագերիների ծնողներն ու հարազատները, սկսվեց իսկական բանավեճ։ Գերիների ծնողներն ասում էին, թե ուր է Վանեցյանը, նա խոստացել էր գերիներին ազատ թողնել, ազատ արձակել, ազատել, թող ազատի, մենք ճանապարհը կբացենք։ Գյումրեցիները, կարելի ասել, ոչ միանշանակ դիմավորեցին անդիմադիրներին, քննադատում էին, ասում էին, ուզում եք իշխանության գալ և կրկին թալանել։ Դիտենք մի քանի նման դրվագներ։
Գնաք գերիներին, եթե Վանեցյանի բերեք իշխանության, Վանեցյանը բերեք գերիներին, Վանեցյանը իրան չի կարա բերեք գերիներին, կարա բերեք
գերիներին, կարա բերեք գերիներին, մեզից չեք ուզում, ով որ գերիներին համար խոսք է տվել, գնացեք իրան։
Մեկ ու կես տարի այս հարցը չենք փորձել շարգին, ես քեզ ասեմ,
որտեվ եպ գերիներ պետք գերի բերեն, գերնիք ես պետք մեր բուտում կենեն,
հաղթեցեն ավտոյի տակ, մենք մերնենք, բայց իրան չեն ասնի։
Երևանից Գյումրի եկած երիտ ընդդիմադիրները ոտնահարելով քաղաքական պայքարի կանոնները ծեծի ենթարկեցին տարեց մի գյումրեցու։ Ոստիկանությունը շարունակում է վերման ենթարկել բողոքի ակցիաներում աչքի ընկած ընդդիմադիր ցուցարարներին։ Ոստիկանության գործողությունները հաճախ են անցնում իրավաչափության սահմանները, ինչը արձանագրում են թե ընդդիմադիրները, թե իրավապաշտպանները, այդ թվում նաև միջազգային այնպիսի կառույցներ, ինչպիսին Freedom House-ն է։ Այս կիրակի անդիմությունը կրկին հանրահավաք անցկացրեց և կրկին հնչեցին կոչեր վարչապետի հրաժարականի պահանջով, կրկին անդիմադիրները քննադատեցին իշխանություններին Ղարաբաղյան խնդիրը տապալելու համար, մեղադրեցին Ղարաբաղը Ադրբեջանի հանձնելու մեջ։ Freedom House-ի կոչը ժողովրդավարական ինստիտուտները հարգելու մասին ուղղված է թե իշխանություններին և թե ընդդիմությանը։ Հայաստանի իշխանությունները և ընդդիմությունը պետք է հարգեն ժողովրդավարական և մարդու իրավունքների ինստիտուտների, ներառյալ քաղաքացիական հասարակության և լրատվամիջոցների անխոչնդոտ գործունեությունը, որոնք անհրաժեշտ են բոլոր քաղաքացիների իրավունքները ժողովրդավարական նորմերին և չափանիշներին համապատասխան երաշխավորելու համար, ընդգծում է Freedom House-ը։ Ինչ նպատակ են հետապնդում անդիմադիրները, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Մոսկվան վերահսկում է ընդդիմության և ցույցերի միջոցով ճնշում է գործադրում վարչապետի վրա նրանից նոր զիջումներ կորզելու նպատակով։ Սակայն կա նաև այլ տեսակետ, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վտանգված է և որ վարչապետի կառավարության պատրաստակամությունը գնաց զիջումների ընդունել Ադրբեջանի պահանջները հարված կարող են հասցնել ոչ միայն Արցախին, այլ նաև Հայաստանին։ Այդուհանդերձ մի բան հստակ է, որ ընդդիմադիր գործիչներն էլ առանձնապես աչքի չեն ընկնում Հայաստանի ինքնիշխանության հարցում անզիջում դիրքորոշմամբ, երբ խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանին, երբ խոսքը վերաբերում է Միութենական պետության կազմ մտնելուն։ Ընդդիմության գլխավոր գործողանձը Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ գտնում է, որ տարածաշրջանում Հայաստանի կշիռը կարող է մեծանալ նման Միութենական հարաբերությունների մեջ մտնելուց։ Ինքնիշխանությունը ոչ մի գնով Ռուսաստանին չզիջելու մասին հստակ դիրքորոշում չենք լսում, նաև մյուս անդիմադիր ուժերի կողմից։ Այժմ, երբ Ռուսաստանը դժվարին վիճակում է հայտնվել Ուկրաինայում, չի բացառվում, որ արտաքին բնագավառում ինչ որ հաջողություն արձանագրելու համար Կրեմլը ուժեղացնի ճնշումները Հայաստանի վրա միութենական պետության հերթական անդամը դառնալու պահանջով։ Այս հարցերը ես հիմա պատրաստվում եմ քննարկել իմ այսօրվա հյուրերի հետ։ Երևանի ստուդիայում են քաղաքական վերլուծաբաններ Վենյամին Պողոսյանը եւ Տիգրան Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն, պարոնայք, այս անդիմադիր հանրահավաքային շարժումը ոչ մի կերպ չի կարելի համատել 2018 թվականի հեղափոխական ինքնաբուխ շարժման հետ։ Եթե 2018 թվականի հեղափոխական ինքնաբուխ այդ հուշկու պորտման հետ համատենք, շատ դեպքերում այն ժամանակ նույն ժողովուրդն էր ուղղորդում անդիմադիր լիդերներին, եւ հիմա Զարթնի Լաո Կարկախոսի ներքո ընթացող այս անդիմադիր շարժումը լավ ֆինանսավորվող, հստակ կազմակերպչական կառույցներով իրականացվող արշավ է անդիմադիրի դերում հայտնված նախկին իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, ընդ որում համացանցում արդեն հայտնվում են հայտարարություններ 1000 դրամով ցույցի մասնակցելու հրավերներով։ Բացի այդ, հարուցված քրեական գործերից մեկը վկայում է, որ օրինակ անդիմադիրները 2000 ուսանող ցույցերի ներգրավելու համար առաջարկել են 2 միլիոն դրամ։ Ինչ կասեք այս շարժման մասին, պարոնայք։ Սկսենք պարոն Գրիգորյանից, քանի որ առաջին անգամ եմ ես տեսնում հրավիրել կիրակնավերուցականին, եւ շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, մեզ ժամանակ տրամադրելու համար, սկսենք ձեզնից։
Իրականում կարծում եմ ընդդիմության գլխավոր խնդիրը այն է, որ նրանք մինչև վերջ այդպես էլ չեն հասկացել 2018 թվականի ֆենոմենը։ Անդիմադիր էլիտայի մոտ կա կարծիք, որ 18 թվականի շարժումը հաջողության է հասել միայն ինչ-որ տեխնոլոգիաների կիրառման պատճառով, եւ այս շարժման մեկնարկին կարծում եմ կարծիքը այն էր, որ եթե այդ տեխնոլոգիաները սկսեն կիրառվեն տվյալ պարագայում, ապա նմանատիպ արդյունքներ պիտի ունենան։ Սակայն խնդիրը այն է, որ հետ պատերազմյան Հայաստանում մեծ հաշվով ապատիկ մթնոլորտ է, մարդիկ պատրաստ չեն քաղաքականապես ակտիվանալ, նույնիսկ եթե խոսքը գնում է այնպիսի կարևոր հարցերի մասին, ինչպիսին է օրինակ Արցախյան հիմնահարցը։ Խնդիրը այն է նաև, որ մարդկանց մի մասը իհարկե հասկանում է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Հայաստանի պարտության եւ Արցախի պարտության մեջ իրենց զգալի դեր ունեն նաեւ այսօրվա անդիմադիր էլիտաները, որոնք նախկինում իշխանության մաս էին կազմում, եւ երրորդ գլխավոր խնդիրը, որը խոչընդոտում է այս շարժման հաջողությանը, այն է, որ բովանդակային առումով մեծ հաշվով ասելիք չի լսում, այսինքն այո, քննադատվում է իշխանությունների դիրքորոշումները եւ հատկապես վերջին շրջանի դիրքորոշումները, եւ ինչ որ չափով նաեւ իրավացիորեն է քննադատվում, սակայն որևէ ռացիոնալ այլընտրանք առաջ չի քաշում, այսինքն չի խոսում թե ինչ ռացիոնալ իրատեսական տարբերակներ կան այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Բավականին շատ են պաթոսով լի հայտարարությունները, եւ ռացիոնալ դաշտում ասելիքը շատ քիչ է, եւ կարծում եմ սա է պատճառը, որ այդպես էլ այս շարժումը չկարողացավ թափ հավաքել, եւ մեծ հաշվով որ տեսնում ենք, որ կա ինչ որ կորիզ, որը օրեր շարունակ մասնակցում է այս ակցիաներին, բայց զանգվածային մոբիլիզացիա տեղի չի ունենում։
Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե խոսում ենք բողոքի ցույցերի մասին, ինձ թվում է մասնակիցներին ես կտարանջատեի երկու մեծ կատեգորիայի։ Դժվանում եմ ասել, թե դրանից որն է մեծամասնություն։ Առաջին կատեգորիան դա կոնկրետ քաղաքական ուժերի աջակիցներն են։ Երկրորդ, երրորդ նախագահ, դրանց հետ ասոցացվող ուժեր, կան նաև շարժումներ, որոնք 2020-ի պատերազմից հետո են ստեղծվել եւ ուղակի առնչություն 2018 թվականից առաջ իշխանության չեն ունեցել, բայց ամեն դեպքում դրանք ուղակի քաղաքական տարբեր ուժերի կողմնակիցներ են, որոնք այո, հստակ առաջ են քաշում քաղաքական պահանջներ, վաստավորապես գործող վարչապետի հրաժարական։ Կան նաև մարդիկ, որոնք իրոք մտահոգված են Արցախի շուրջ վերջին զարգացումներից, հատկապես ապրիլի 13-ի վարչապետի ելույթից, որտեղ ոչ այնքան հստակ, բայց կարծես ակնարկներ կային Արցախը Ադրբեջանի կազմում որպես ինքնավարություն տեսնելու քննարկումների կամ նույնիսկ Հայաստանի պատրաստակամության մասին։ Այսպիսով, երկրորդ կատեգորիայի մարդիկ նրանք են, ովքեր պարզապես ուզում են ցույց տալ, որ իրենց համար Արցախը Ադրբեջանի կազմում ցանկացած կարգավիճակով մնալը ընդունելի չէ, քանի որ դա ամենայն հավանականությամբ շատ արագ կհանգեցնի Արցախի հայթափման։ Ինչ վերաբերում է զուտ ընթացող գործընթացներին, ապա ասեմ, որ մի քանի տարբերություններ իհարկե կան 2018-ի հետ։ Նախ առաջինը, 2018 թվականին կար, այսպես ասենք, բացասական հերոս հստակ եւ կար նաեւ հստակ դրական հերոս։ Հիմա մենք բացասական հերոս կա, գործող վարչապետն է, սակայն դրական հերոս չկա։ Սա մեկ տարբերություն եւ, ինչպես ասում են, այս կոնկրետ դրական հերոսի բացակայությունը եւս չի նպաստում մարդկանց մոբիլիզացիային։ Երկրորդը, այո, կա քննադատություն իշխանությունների հասցեին եւ նշվում է, որ այո, մենք պետք է ստեղծենք ժամանակավոր համաձայնության կառավարություն, որը պետք է իշխի 1-1.5 տարի, որից հետո լինեն արտերտ ընտրություններ։ Սակայն նույնիսկ ժամանակավոր եւ ազգային համաձայնության կառավարությունը, որը պետք է բաղկացած լինի արեստավարժներից, դա լինելու է մարդկանց անուն եւ ազգանուններ։ Ցավոք սրտի մենք որևէ անուն ազգանուն չենք տեսնում հրապարակված, որ այ ընդդիմությունը, որը հիմա պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, որպես ժամանակավոր կառավարության կազմ տեսնում է այս մարդկանց կոնկրետ պաշտոններով, եւ այդ մարդիկ էլ շատ հակիրճ գոնե պետք է ներկայացնեն, թե այդ 12 կամ 18 ամիսներում իրենց ոլորտներում ինչ են անելու։ Ինձ թվում է դա եւս իականորեն կնպաստեր, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր, այսպես ասենք, գործող իշխանություններին չեն աջակցում, սակայն ընդդիմությանները չեն աջակցում, գոնե այն ընդդիմությանը, որը դրսում է, նրանք ավելի հստակ կարողանան կողմնորոշվել գործող ընդդիմության աջակցելու եւ վարչապետի հրաժարականից հետո ինչ է իրենց սպասվում։ Այսինքն նման խնդիրներ կան, որոնք ուղղակիորեն խոչընդոտում են, որպեսզի այլ ավելի մեծ թվով մարդիկ մասնակցեն ցույցերին, եւ մեկ բան էլ կցանկանայի նշել, այն որ ցույցերին չափից դուր շատ մարդիկ չեն մասնակցում, չեմ կարծում նշանակում է, որ չմասնակցողների բոլորի համար Արցախի հարցը որևէ հետաքրքրություն չի ներկայացնում, եւ այսպես ասենք, նրանց համար առանձնապես նշանակություն չունի, մի քանի տարի հետո Ստեփանակերտում ադրբեջանական դրոշ կլինի, թե Արցախի հանրապետության։ Ուտեմ նաեւ նման մեկնաբանություններ կան, որ տեսեք, աստորեն Արցախով ընդամենը 10-15,000 մարդ է հետաքրքրված, ինձ թվում է դա էլ ճիշտ չէ, եւ իմ նշած պատճառները կան, որոնք ցույց են տալիս, որպեսի ավելի մեծ թվով մարդիկ դրան մասնակցեն։ Էլ չեմ ասում, որ կան շատ մարդիկ, ովքեր դեմ են Արցախի կորստին, սակայն որևէ կերպ չեն ցանկանում, որպեսի երկրորդ կամ երրորդ նախագաների հետ ասոցացվող մարդիկ գան իշխանության։ Հետեւաբար եկեք նաև ֆիքսենք, որ ամեն դեպքում Արցախի հարցը շարունակում է էական նշանակություն ունենալ գոնե քաղաքականապես ակտիվ հայ հասարակության համար։ Իհարկե, ինչպես ցանկացած պետությունում, Հայաստանում եւս քաղաքականապես ակտիվ մասը հասարակության փոքրամասնություն է, 10 գուցե առավելագույնը 20%։ Սակայն ինձ թվում է, այդ 20%-ի համար կամ գոնե նրանց բացարձակ մեծամասնության համար Արցախի հարցը շարունակում է մնալ էական, եւ նրանք հիմա փողոցներում չեն, իմ նշած եւ գուցե նաեւ այլ պատճառներով։
Ես քանի որ ինքս լուսաբանել եմ 18 թվականի շարժումը եւ կարող եմ ասել, որ շուրջօրյա ռեժիմով հետեւում էի բոլոր իրադարձությունները, եւ մենք լուսաբանում ենք եւիտե մի քանի լրատվական միջոցներից ազատություններ, երևի ավելի մանրամասը լուսաբանում այդ հեղափոխությունը։ Ես կարող եմ ուղղակի ասել, իմ փորձից այն ինչ որ ես տեսել եմ, որ շատ դեպքերում ընդդիմությունը ինքը չէր կառավարում այդ ցույցերը, այլ ժողովուրդն էր հենց ուղղորդում, ինչպես ասացի, այդ ցույցերը, եւ ընդդիմադիր գործիչները շատ հաճախ հենց հնդածս փոխում էին կամ կարգավորում էին իրենց գործողությունները, ծրագրեր էին կազմում։ Իսկ այս դեպքում մենք նման պորտկուն, նման ժողովրդական, ասենք թե պահանջ չկա ընդդիմության կամ ցույցի ժողովրդական պահանջ առայժմ չկա։ Հիմա ենթադրություններ կան, որ այս ընդդիմադիր շարժման հետևում Մոսկվան է կանգնած, թեև որևէ անմիջական ապացույց չկա, սակայն ընդդիմադիր այս շարժումը խիստ ընդգծված ռուսամետ շարժում է, որի լիդերների համար Ռուսաստանի հետ միջև վերջ ինտեգրվելու հեռանկար այնքան էլ խորտ չէ։
Իրականում ես այդքան էլ չեմ կիսում այդ կարծիքը, որը կարծում եմ ավելի շատ ինֆորմացիայի պակասի արդյունքում է ձևավորվել հայաստանյան վերլուծական շրջանակներում։ Մենք տեսել ենք, որ այս շարժման մեկնարկից առաջ տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Կարող եմ ասել, որ իմ ունեցած տեղեկություններով Մոսկվայում շատ գոհ են այդ այցից, որովհետև Հայաստանը մեծ հաշվով Մոսկվայի տեսանկյունից կատարում է իր դաշնակցային պարտավորությունները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Տեսանք նաև, որ այդ այցի ընթացքում ստորագրվեց փաստաթուղթ, որով Հայաստանը մեծ հաշվով անուղղակիորեն իր աջակցությունը հայտնեց Ռուսաստանի տարբեր դիրքորոշումներին Եվրոպայում ընթացող գործընթացների վերաբերյալ։ Մի խոսքով, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև այս փուլում բավականին սերտ համագործակցային հարաբերություններ են հաստատվել։ Ավելին, այս կառավարությունը մեծ հաշվով մեր տարածաշրջանում առաջ է տանում ռուսական օրակարգ։ Այս ողջ խաղաղության օրակարգը, եկեք չմոռանանք, որ առաջին հերթին ռուսական օրակարգ է, եթե խոսում ենք ԱՊԱ շրջափակման մասին, մյուս գործընթացների մասին, և հակառակը ընդդիմությունը մեծ հաշվով, չնայած փորձում է դիրքավորվել որպես ավելի պրոռուսական ուժ, փորձում է Ռուսաստանին ավելի հաջողանալ եւ այլն, բայց մեծ հաշվով դեմ է գնում ռուսական օրակարգերին։ Այս հանդիպման ընթացքում ես կարծում եմ ունեմ որոշակի տեղեկություններ, նաև բայց բաց աղբյուրների վերլուծության արդյունքում էլ պարզ, որ Մոսկվայում մեծ հաշվով Փաշինյանին հորդորել են զերծ մնալ կարգավիճակի հարցում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում որևէ կտրուկ քայլերից, որովհետև դա չի բխում Ռուսաստանի շահերից։ Ես կարծում եմ, որ Երևանին Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության որոշակի երաշխիքներ են տրամադրվել, բանավոր, այլ հարց է, թե ինչքանով են դրանք արդյունավետ լինելու եւ ինչքանով է Ռուսաստանը կարողանալու ապահովել այդ երաշխիքները։ Մենք տեսանք, որ Դուշանբեում հանդիպման ժամանակ հետաքրքիր տերմինաբանական փոփոխություն տեղի ունեցավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի եւ Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանի խոսքում, երբ Միրզոյանը խոսելով հայ-ադրբեջանական համատեքստում ընթացող տարբեր գործընթացների վերաբերյալ սկզբից օգտագործեց խաղաղության պայմանագիր եզրույթը, սակայն ինքն իրեն շտկեց եւ նշեց, որ խոսքը ճիշտ կլինի օգտագործել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորում եզրույթը, դրանից առաջ Լավրովն էր այդ եզրույթը օգտագործել, այսինքն սա ռուսական օրակարգ է, եւ որ այդ օրակարգի իմաստն այն է, որ պետք է տարանջատել հայ-ադրբեջանական համատեքստում ընթացող տարբեր գործընթացներ, Ղարաբաղի կարգավիճակի, Ղարաբաղի քաղաքական ապագայի հարցը մեկ գործընթաց է, մյուս գործընթացները այլ գործընթաց է։ Այդ առումով չեմ կարծում, թե որևէ լուրջ տարաձայնություններ այս փուլում գոյություն են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների միջև, եւ ընդդիմությունը, եթե նույնիսկ այդպիսի ցանկություն ունի ստանձնել Ռուսաստանի ամենահավատարիմ դաշնակցի դերը Հայաստանում, ապա քիչ շանսեր ունի հաջողության։
Բայց դուք կասկածում եք, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի սատարող ուժերը միջավերջ աջակցում են Ռուսաստանի, և նույնիսկ ինքը Ռոբերտ Քոչարյանն ասում, որ եթե Հայաստանը միանա այդ միութենական պետությանը, ապա տարածաշրջանում իր հեղինակությունը կբարձրանա։ Օրինակ, ինչպես եք մեկնաբանում այդ
Ռուսաստանի համար հիմա Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում իդեալական իրավիճակ է։ Մի կողմից կա իշխանություն, որը իր քայլերով որևէ կերպ չի հակասում ռուսական շահերին ու ռուսական օրակարգերին, առաջ է շարժվում այդ օրակարգով։ Մյուս կողմից կա ընդդիմություն, որը ևս պրոռուսական է, այսինքն խորհրդարանում չկա նույնիսկ սիմվոլիկ ներկայացված որևէ ուժ, որը դեմ կգնա Ռուսաստանի շահերին այս տարածաշրջանում։ Ռոբերտ Քոչարյանը այդպիսի հայտարարություններ անելով, կարծում եմ, այդ նույն տրամաբանությամբ է առաջ շարժվում, որ ցանկանում է իրեն ներկայացնել կամ իր քաղաքական ուժը ներկայացնել որպես Ռուսաստանի համար ավելի ձեռնտու ուժ Հայաստանում։ Սակայն մեծ հաշվով, ինչպես արդեն նշեցի, Ռուսաստանի համար Հայաստանում այս փուլում Հայաստանի իշխանությունների հետ որևէ լուրջ խնդիրներ չկան։
Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ, ասեմ, դուք ինչպես եք մեկնաբանում այս առնչությունները։
Տեսեք, ես չեմ տեսնում ռազմավարական նշանակության որևէ հարց, որը կարևոր է Ռուսաստանի համար, որը կամ պահանջ, կամ խնդիր, որը ներկայացվել է Հայաստանի գործող իշխանություններին, և Հայաստանի գործող իշխանությունները դրանից հրաժարվել են։ Իհարկե, հիմա շատ է խոսվում միութենական պետությանը միանալու մասին, որ ենթադրաբար ընդդիմությունը պատրաստ է միանալ, իսկ գործող իշխանությունը պատրաստ չէ, սակայն դրանք զուտ տեսական խոսակցություններ են, որովհետև Հայաստանի միութենական պետության անդամակցությունը դեռևս կոնկրետ խնդիր չէ, և որևէ մեկը վստահ չէ, որ եթե կոնկրետ այդ հարցը դրվի Հայաստանի գործող իշխանության առջև, ապա ինչպիսին կլինի իշխանության պատասխանը։ Այսինքն, նախ այդ հարցը ուղղակիորեն հիմա դրված չէ։ Երկրորդ, որևէ մեկը չի կարող միանշանակ պնդել, որ Հայաստանի գործող կառավարությունը դրան կվերաբերի խիստ բացասական։ Սակայն եթե նայում ենք կոնկրետ ինչ ռազմավարական նշանակության խնդիրներ են մտահոգում Ռուսաստանին, ապա այստեղ Հայաստանի կառավարությունը որևէ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցում Ռուսաստանին դեմ չի գնում։ Այլ հարց է, դեմ չի գնում, որովհետև վախենում է Ռուսաստանի կոշտ պատասխանից, թե որովհետև սիրում է Ռուսաստանին։ Այստեղ, ինչպես ասում են, տարբեր տեսություններ կան, մենք կարող ենք շատ երկար դրա մեջ խորանալ, թե ինչով է պայմանավորված Հայաստանի գործող իշխանությունների գոնե Ռուսաստանի համար կարևոր նշանակություն ունեցող հարցերում, այսպես ասենք, մեր դիրքորոշումը, դա կարող է լինել աշխարհակահաղաղական հաշվարկներից, կարող է լինել իշխանությունը չկորցնելու ցանկությունից, կարող են նաև այլ պատճառներ լինել, սակայն կարևորը նաև, որ չկա Ռուսաստանի համար որևէ ռազմավարական նշանակության հարց, որի լուծմանը այսօր Հայաստանի գործող իշխանությունները խոչընդոտում են, եւ այդ հարցի լուծման համար Ռուսաստանը դեռնամուխ լինել Հայաստանում, այսպես ասենք, գունավոր հեղափոխության կամ երկրորդ թավշա հեղափոխության կազմակերպմանը։
Հիմա խոսենք այն մասին, թե վերջո ինչ կանխատեսումներ կան, կհաջողվի արդյոք ընդդիմադիրներին կրկնապատկել կամ հեռապատկել ցուցարարների թիվը, որը նրանց համոզմամբ վճռական կլինի իշխանապողության իրականացման համար։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզնից։
Ես չեմ կարծում, որ այս շրջանում որևէ հաջողության ընդդիմությունը կարողանալու է հասնել, ու դա արդեն պարզ է վերջին շաբաթվա զարգացումներից, ինչպես արդեն նշեցինք, այդ զանգվածային մոբիլիզացիան տեղի չունենում, ու ընդդիմությունը իրականում պետք է սկսի աշխատել, եթե ցանկանում է հաջողության հասնել սեփական սխալների, չգիտեմ, քննարկումից, որովհետև այնպիսի մարդիկ են երևում մեկ-մեկ ընդդիմության շարքերում տարբեր երթերի ժամանակ, նույնիսկ հարթակներում, որ նույնիսկ այս իշխանությունների ամենամոլի հակառակորդներին կարող են վանել այդ շարժումից, այսինքն պարզ է, ինչպես նշեց պարոն Պողոսյանը, համաձայն է, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր դուրս չեն գալիս, ապրիորի կողմ չեն Փաշինյանի գծին Ղարաբաղի հարցով, բայց նաև այլընտրանքի խնդիր կա, այսինքն ո՞րն է այլընտրանքը, թե քաղաքական առումով ու թե նաև բովանդակային առումով արցախյան հարցում, այսինքն ավելի ռացիոնալ մոտեցումներ են պետք, ավելի ռացիոնալ ուժեր են պետք, պետք են մարդիկ, որոնք մասնակցություն չեն ունեցել, պատասխանատվություն չեն կրում այս ստեղծված իրավիճակի համար, իսկ այն, որ ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատվություն են կրում թե գործող իշխանությունները, թե գործող ընդդիմությունը, որևէ կասկած չկա դրանում։
Պարոն Պողոսյան, խնդրեմ դուք, նաև խնդրում եմ այդ հարցնել, մեկնաբանեք, օրինակ, իսկ ինչու պետք է ընդհանրապես իշխանապողություն լինի արտաօրենսդրական ճանապարհով, ինչու, չեք կարծում, որ եւս մի նման մի ուրեմն փոփոխություն, իշխանապողություն, որը դեմ է ոչ հակասահմանադրական ճանապարհով, կարող է իսկապես մեկընդմիշտ խափանել ժողովրդավարական գործընթացները։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։
Շնորհակալություն նախ ձեր վերջին հարցից, հասկանալը, որ ցանկացած հակասահմանադրական գործընթաց երկիրը տանել է լուրջ ցնցումների, սակայն իշխանապողությունը, եթե նույնիսկ լինի, ես հետո կանդրադառնամ, իշխանով է դա հավանական կամ երբ է դա հավանական, բոլորովին պարտադիր չէ, որ այսպես ասենք մարդիկ գան եւ ուժով պատգամավորներին հերացնեն, ինքնահռչակ մարդիկ իրենք իրենց հռչակեն պատգամավոր, քվեարկեն եւ ընտրեն վարչապետ։ Վերջնաշվում մենք փորձ ունենք 2018 թվականին, երբ գործող իշխանությունը, այսինքն հանրապետական կուսակցությունը, որը մեծամասնություն էր, ինքը քվեարկեց ընդդիմադիր Թեկնածուի օկտին եւ ամեն ինչ տեղի ունեցավ համանդրության շրջանակներում։ Հիմա ինչքանով է հավանական, որ այսպես ասենք այնքան մարդիկ կլինեն փողոցներում, որոնք կարող են հանգեցնել իշխանապողության թեկուզ ամենաօրինական ճանապարհով, այսինքն վարչապետին ստիպեն հրաժարական տալ եւ խորհրդարանն էլ ընտրի այլ վարչապետի թեկնածու, այն ինչ մենք տեսանք 2018 թվականին, սկզբում ապրիլի 23-ին Սերժ Սարգսյանի հրաժարական, հետո մայիսի 1-ին մեկ փորձ եւ մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանի ընտրություն։ Ինձ թվում է, եթե ներկայումս շարժումը Արցախի հետ է կապված, շատ ավելի մեծ թվով մարդիկ դուրս կգան փողոց միայն այն ժամանակ, երբ խոսակցությունները Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելու մնան ոչ թե տեսական դաշտում եւ տարբեր ոչ հստակ սահմանումներով, այսինքն մենք պատրաստ ենք ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց մեր համար կարևոր է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը, սրանք ոչ հստակ արտահայտություններ են, այլ եթե հրապարակվի կոնկրետ Հայաստան-Ադրբեջան պայմանագրի տեքստ, անկախ նրանից, ակնհայտ կոչվի խաղաղության պայմանագիր, թե հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված կլինի, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանի Հանրապետությունը համաձայն են, որպեսզի Արցախը կամ Լեռնային Ղարաբաղը իր 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի կամ նույնիսկ 1988 թվականի փետրվարի լղիմի սահմաններով մնա որպես ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում ու ունենա մշակութային կամ նույնիսկ մշակութային քաղաքական ինքնավարություն եւ հայտարարվի որ Հայաստանի վարչապետը ասենք այսինչ օրը պատրաստվում է մեկնել չգիտեմ Ժնև կամ Վիեննա եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ ստորագրել այս համաձայնագիրը այդ դեպքում ինձ թվում է մենք շատ ավելի մեծ թվով մարդկանց կտեսնենք փողոցներում եւ հնարավոր են տեղի ունենան որոշակի զարգացումներ սակայն քանի դեռ նմանատիպ ընթացք չկա իսկ մենք բոլորս ենք հասկանում որ այս սկսվող բանակցությունները Արնովազան իմ գնահատմամբ տևելու են 2-ից 2.5 տարի, հետեւաբար իմ նշած սցենարը, եթե երբևէ իրականություն դառնա, դա իրականություն է դառնալու ինչ որտեղ 2024-ի գարնանը կամ 2024-ի աշնանը։ Բայց նորից եմ ասում, եթե հրապարակվի հստակ պայմանագրի նախագիծ, որով Արցախը ճանաչվում է Ադրբեջանի մաս որպես ինքնավարություն, եւ Հայաստանի վարչապետը հայտարարի, որ այո, ես գնում եմ եւ պատրաստվում եմ պարոն Ալիևի հետ ստորագրել այս փաստաթուղթը, դա կարող է էականորեն մեծացնել, այսպես ասենք, իշխանությունների դեմ ավելի ակտիվ պայքարել ցանկացողների թիվը։
Հիմա պարոնակ, փաստերեն ստացվում է, որ փողոցն է թելադրում այս պահին քաղաքական գործընթացները, եթե փողոցը մեծանա, նկատի ունեմ ցուցարարների թիվը մեծանա, հասնի, ասենք, այսպես քրիտիկական զանգվածի, որի դեպքում իշխանությունները կարող են գնալ, ասենք, հրաժարականի, արտահերտ ընտրությունների, այդ դեպքում, այո, կարող են այդ ամենը տեղ ունենալ, իսկ եթե ոչ, ուրեմն մնում է այսպես կոչված կառավարելի անդիմության ցույցերի շրջանակներում։ Հիմա եկեք խոսենք հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին։ Դուշաբեյում հերթական հանդիպումը կայացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջեւ։ Հանդիպման միջնորդն այս անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր։ Ամեն հանդիպումից հետո մենք լսում ենք ընդհանուր դրական խոսքեր այն մասին, որ առաջընթաց կա, բայց հենց խոսքեր լինում երկու կողմերի առաջարկների մասին, տարակարծությունները սկսում են։ Օրինակ, մերոնք ասում են, որ ներկայացել են 6 կետանոց առաջարկներ, իսկ ադրբեջանական կողմը հերքում է այդ պնդումը։ Ասում են, որ սեղանի վրա միայն Բաքվի ներկայացրած 5 կետերն են։ Մասնավորապես այս մասին խոսեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նիդերլանդներ կատարած իր այցի ժամանակ։
Իրականում պարզ է, որ Բաքուն փորձում է իր պայմանները թելադրել բանակցային գործընթացում։ Եվ չնայած միգուցե ինչպես նշում էր վարչապետը, համաձայնության էին եկել, որ բանակցությունները պետք է հիմնված լինեն այդ երկու փաթեթի հիման վրա, սակայն պարզ է, որ հրապարակային դաշտում եւ հատկապես սեփական լսարանի համար նման հայտարարություններ լինելու են։ Տեսանք, որ հրապարակվեցին նաեւ հայկական այդ առաջարկները երեք Էդմոն Մարուկյանի կողմից, եւ մեծ հաշվով որևէ անակնկալ չկա, այսինքն նույնիսկ եթե չհրապարակվեին էլ, պարզ էր, թե հայկական կողմը ինչի մասին պետք է խոսեր այդ առաջարկների մեջ, ադրբեջանական առաջարկների մեջ, ինչպես գիտենք, որևէ խոսք չկար Լեռնային Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ, եւ հայկական կողմը առաջ է քաշել մի շարք սկզբունքներ, որոնք վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությանը, վերջնական կարգավիճակի կանխորոշմանը, ինչպես նաեւ իրավունքների եւ ազատություններին։ Իհարկե այս ձևակերպումները բավականին լայն են եւ կողմերին թույլ են տալիս մեկնաբանել իրենց համար ցանկալի ձևով, սակայն կարծում եմ, իրականում իմ կարծիքով դժվար է լինելու առաջ շարժվել սեղանին դրված այս սկզբունքներով։ Ես օրինակ կարող եմ էլ ինչ որ չափով պատկերացնել, որ Ադրբեջանը կարող է հրաժարվել իր հետ պատերազմյան դիրքորոշումից կարգավիճակի հարցով եւ սկսել քննարկել ինչ որ կարգավիճակ Լեռնային Ղարաբաղի համար Ադրբեջանի կազմում, եւ ես վստահ եմ, որ եթե քաղաքական կարգավիճակի մասի խոսք գնա, Հայաստանի շահունցները պատրաստ են լինելու համաձայնություն տալ այդ առաջարկին, սակայն ավելի կարևոր հարց է այստեղ անվտանգության հարցը։ Տեսնում ենք, որ հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաներ խոսում են օրինակ անվտանգության ինստիտուցիոնալ երաշխիքների մասին։ Այդպիսի ինստիտուցիոնալ երաշխիք, ես միայն մեկ այդպիսի ինստիտուցիոնալ երաշխիք գիտեմ, դա իհարկե խաղապահ առաքելության գործունեությունն է Լեռնային Ղարաբաղում, եւ այդ գործունեության շարունակականության ապահովումը ինչ որ համաձայնության կամ մեխանիզմի միջոցով, այս հարցում կարծում եմ դժվար է լինելու որևէ համաձայնության գալ։ Ադրբեջանի առաջնային նպատակն է ռուս խաղապահ առաքելության դուրս մղումը Լեռնային Ղարաբաղից մոտակա տարիներին, եթե չստացվի ավելի ուշ, եւ որևէ պայմանավորվածության հասցնել, որը երկարաժամկետ կտրվածքով կապահովի խաղապահ առաքելության ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, բավականին դժվար է լինելու։ Ուստի կարծում եմ, այո, բանակցությունները երևի կսկսեն, բայց շատ արագ կամ չգիտեմ հապճեպ լուծումներ չարժե այս գործընթացում ակնկալել։
Պարոնակ, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Մենք կրկին կանդրադառնանք Ղարաբաղյան հարցին, քանի որ, ինչպես գիտենք, մայիսի 16-ից 17-ը առաջին անգամ Մոսկվայում հանդիպում են այդ հանձնաժողովի սահմանագծման, սահմանազատման հանձնաժողովի անդամները, իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրերն այսօր հայտնի վերլուծաբաններ Բենյամին Պողոսյանը և Տիգրան Գրիգորյանը։ շնորհակալություն, պարոնայք, այս հնարավորության համար, ստեսություն։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն։
Վլադիմիր Պուտինի ելույթը մայիսի 9-ին կարող էր շրջադարձային պահ լինել ուկրաինական պատերազմում։ Մայիսի 9-ի շքերթը տեղի ունեցավ, բոլորը սպասում էին, թե ինչ կասի Վլադիմիր Պուտինը շքերթի ժամանակ, կհայտարարի արդյոք պատերազմ կամ համընդհանուր զորավարություն։ Պուտինը պատերազմ չհայտարարեց, զորավարություն նույնպես։ Փոխարենը Ռուսաստանի նախագահ արդարացրեց Ուկրաինայի դեմ պատերազմը, ասելով, թե դա անհրաժեշտ ռազմական գործողություն է Ռուսաստանի դեմ ՆԱՏՕ-ի ագրեսիան կանխելու համար։ Նա պնդեց, թե ՆԱՏՕ-ն և Արևմուտքը պատրաստում էին ներխուժել ռուսալեզու անջատական Դոնբաս և Ղրիմ։ Այս օրերին դուք պայքարում եք Դոնբասում մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի, Ռուսաստանի անվտանգության համար։
Россия призывала Запад к честному диалогу.
Ռուսաստանը կոչ արեց Արևմուտքին գնալ ազնիվ երկխոսության, փնտրել խելամիտ, փոխզիջումային լուծումներ և հաշվի առնել միմյանց շահերը, ամեն ինչ իզուր էր։ ՆԱՏՕ-ի երկրները չէին ցանկանում լսել մեզ, ուստի իրականում բոլորովին այլ ծրագրեր ունեին, և մենք դա տեսանք, բացահայտորեն նախապատրաստական աշխատանքներ էին տարվում Դոնբասում հերթական պատժիչ գործողության և մեր պատմական հողեր, այդ թվում Ղրիմ, ներխուժելու համար։ Կիևը հայտարարեց միջուկային զենքի հնարավոր ձեռքբերման
մասին։
ՆԱՏՕ-ի դաշինքը սկսել էր մեզ հարակից տարածքների ակտիվ ռազմական օգտագործումը, դա բացարձակապես անընդունելի վտանգ էր, որը մեզ համար սիստեմատիկ կերպով ստեղծվում էր հենց մեր սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Ռուսաստանը կանխարգելիչ կերպով հետ է մղել ագրեսիան, դա հարկադրված ժամանակին և միակ ճիշտ որոշումն էր, ինքնիշխան, ուժեղ, անկախ երկրի որոշում։
Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле.
Հարգելի ընկերներ, այսօր Դոնբասի ապստամները ռուսական բանակի հետ միասին կռվում են սեփական հողի վրա։ Դուք կռվում եք հանուն հայրենիքի, նրա ապագայի, որպեսզի ոչ ոք չմոռանա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դասերը, որպեսզի աշխարհում տեղ չլինի դահիճների և պարժիչների նացիստների համար։ Նույն հաղթանակի օրը, մայիսի 9-ին, Վոլոդիմիր Զելենսկին քայլելով Կիևի գլխավոր պողոտայով դիմեց ուկրաինացիներին, ասելով, թե Ուկրաինան հաղթելու է պատերազմում, Ուկրաինան շուտով կտոնի իր երկրորդ հաղթանակը օտար զավթիչների դեմ։ Նացիզմի դեմ հաղթանակի օրը մենք պայքարում ենք նոր հաղթանակի համար, ճանապարհը դժվար է, բայց չենք կասկածում, որ հաղթելու ենք։ Որն է մեր առավելությունը թշնամու նկատմամբ։ Մենք մեկ գրքով ավելի խելացի ենք։ Սա Ուկրաինայի պատմության դասագիրքն է։ Մենք միշտ չէինք ունենա, եթե մեր բոլոր թշնամիները կարողանային կարդալ այդ գիրքը և ճիշտ եզրակացություններ անեին։ Չկան կապանքներ, որոնք կարող են կապել մեր ազատ ոգիները, չկա օկուպանտ, ով կարող է արմատավորվել մեր ազատ հողում, չկա զավթիչ, ով կարող է իշխել մեր ազատ ժողովրդի վրա։ Վաղ թե ուշ մենք հաղթելու ենք, անկախ նրանից, թե ով է մեր թշնամին, ոհմանքները, թե նացիզմը կամ առաջինի և երկրորդի խառնուրդը։ Միևնույնն է, մենք հաղթելու ենք, քանի որ սա մեր հողն է։ Եվ շատ շուտով Ուկրաինայում երկու հաղթանակի օր է լինելու։ Այն ժամանակ մենք հաղթեցինք, մենք հաղթելու ենք նաև հիմա, իսկ Խրեշչատիկը կտեսնի հաղթանակի շքերթը, Ուկրաինայի հաղթանակի շքերթը։
І Хрещатик побачить парад перемоги.
Պատերազմ Ուկրաինայում շարունակվում է նույն ինտենսիվությամբ։ Արևմտյան գործակալությունները հաղորդում են ուկրաինական ուժերի հաջողությունների մասին, մասնավորապես Խարկովի շրջանում։ Reuters-ը, Associated Press-ը այսօրերին շարունակում են թարմ տեղեկություններ հաղորդել պատերազմից և ի դեպ իրենց տեղեկությունները ստուգում են մի քանի աղբյուրներով ի տարբերություն ռուսական լրատվական գործակալությունների, որոնք մոռանալով լրատվության գլխավոր սկզբունքները դարձել են Կրեմլի քարոշչամեքենայի մի մասը։
Ինչպես հաղորդում է Reuters-ը, ուկրաինական ուժերը հետ են շփորտել ռուսական ուժերին Խարկովի մեծակա բնակավայրերից, քաղաքներից եւ գյուղերից։
Շրջանառվում է Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչության մի տեսանյութ, որտեղ երևում են ոչնչացված տանկեր եւ զրահամեքենաներ։ Ուկրաինացիները պնդում են, թե ռուսական գումարտակը ոչնչացվել է, երբ փորձում էր անցնել Սևերսկի Դանեց գետը։ Reuters-ը հայտնում է, որ չի կարողացել սեփական աղբյուրներով չշգրտել վայրը։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը ուրբաթորը հաստատել է այդ տեղեկությունը եւ հայտնել, որ ուկրաինական ուժերը հաջողությամբ կանխել են Դոնբասում գետը հատելու ռուսների փորձը։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարում է, որ ռուսական զորքերը փորձել են գրավել Դոնեցկի մարզի Օլեքսանդրիվկա եւ Լուհանսկի մարզի Վոյևոդիվկա գյուղերը։ Գրոհային գործողություններ իրականացնելուց հետո, սակայն, այդ փորձերը ձախողվել են։ Ռուսական ուժերը չեն դադարեցնում հարձակումները, եւ ինչպես նախագահ Զելենսկին է հայտնում, իրավիճակը Դոնբասում շատ բարդ է։ Լայնամասշտաբ ներխուժման 80-րդ օրը հատկապես խնդրություն է թվում, բայց նրանք չեն դադարեցնում իրենց ջանքերը, հայտարարել Զելենսկին։ Մինչդեռ այն ժամանակ, երբ ՆԱՏՕ-ն ու Արևմտյան աշխարհը ողջունում է Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի մտադրությունը միանալ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին հնարավոր ռուսական ներխուժումից պաշտպանվելու համար, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սպառնում է արգելափակել այս երկրների անդամակցությունը։
Շուանդը իսվեշվե Ֆինլանդիա էլ ինգիլի, յանե
Այս պահին մենք հետևում ենք Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի հետ կապված զարգացումներին, բայց դրական կարծիքներ չունենք, քանի որ նախկինում թուրքական նախկին կառավարությունները սխալվել են Հունաստանի անդամակցության հարցում, եւ դուք գիտեք Հունաստանի ներկայիս վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ։
ՆԱՏՕ-ի դա արկածն ալարակ տակնդի տավրը, biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı.
Որպես Թուրքիա մենք չենք ցանկանում կրկնել նման սխալներ, ավելին Սկանդինավյան երկրները հանդիսանում են ահաբեկչական կազմակերպությունների հյուրատներ ՊԿԿ-ի քրդական կուսակցության, մարքսիստական ձախակողմյան թուրքական կուսակցության անդամները թաքնվում են Շվեդիայում եւ Նիդերլանդներում։ Նրանք նույնիսկ որոշ երկրների խորհրդարանի անդամներ են։ Այս պահին հնարավոր չէ, որ մենք դրական տեսակետ ունենանք։
Թուրքիան հավանաբար ինչ որ մի բան է ուզում ստանալ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգներից, որպեսզի չարքելափակի Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի անդամակցությունը։ Չի բացառվում կրկին բարձրացնի F-16 օդանավերի վաճառքի հարցը։ Այս շաբաթ ուսադրող մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, որը կարող է վկայել այն մասին, որ ռուսները վերջապես ցանկանում են նստել բանակցությունների սեղանին և խոսել խաղաղության մասին։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Լոյդ Աուստինը առաջին անգամ պատերազմը սկսելուց հետո հեռախոսազրույց է ունեցել Սերգեյ Շոյգուի հետ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Ամերիկյան կողմը հորդորել է Ռուսաստանին անհապաղ հրադադար հաստատել եւ վերականգնել հաղորդակցությունը։ Ոչ պատերազմի ընթացքում պարզվում է, Ռուսաստանը ամերիկյան կողմի հետ շփվելու հետաքրություն չի ցուցաբերել, այս մասին հաղորդում է Պենտագոնը։ Այժմ Կիևից ին բացառիկյուրն է հայտնի ուկրաինացի վերլուծաբան Օլեգ Սահակյանը։ Պարոն Սահակյանի վերլուծությունները ուշադրությամբ լսում եւ հաշվի են առնում Ուկրաինայում թե կառավարությունը եւ թե հանրությունը։ Նա առաջատար ուկրաինական լրատվամիջոցների, առաջատար հեռուստաալիքների եթերի սպասված հյուրերից է։ Здравствуйте, Олег, спасибо за возможность за это интервью.
Շնորհակալություն Օլեգ այս հարցազրույցի հնարավորության համար։ Ամեն անգամ, երբ խոսում եմ փորձագետի կամ քաղաքական գործչի հետ, նույն հարցն եմ տալիս. Ինչ եք կարծում, ինչու Վլադիմիր Պուտինը սկսեց պատերազմ Ուկրաինայի դեմ, արդյոք դա առելի սխալ հաշվարկի արդյունք էր, թե նրան մոլորեցրել են իր խորհրդականներն ու օգնականները։
Его приближённые, его советники.
Я думаю, тут есть несколько ответов, они лежат в нескольких плоскостях.
Կարծում եմ, այստեղ մի քանի պատասխան կա, նրանք մի քանի հարթություններում են։ Առաջինը դա ամենառազմավարականն է, դա այն է, որ Պուտինի ռեժիմն ամբողջությամբ կառուցված է ռևիզիոնիզմի վրա։ Այն կառուցված է Ռուսաստանի վերնախավի մի մասի եւ ռուս հասարակության մի մասի խորը տրավմայի վրա։ կապված խորհրդային միության փլուզման Ռուսաստանի կողմից իր կայսերականության կորստի հետ։ Մինչ օրս նրանք ցանկանում են վերականգնել եւ ունենալ ազդեցության գոտիներ ու փաստացի ընդլայնել իրենց ազդեցությունը։ Մյուս կողմից ռեժիմի մի մասը նաեւ կարծում է, որ կարող է իր ազդեցությունը տարածել օգտագործելով ռուսախոսության գործոնը։ Գոյություն ունի ինքնիշխանություն, որը վերաբերում է քաղաքացիներին եւ տարածքներին, իսկ Ռուսաստանը դուրս է գալիս այս հայեցակարգից եւ ասում է, որ ինքնիշխանությունը տարածվում է օտարերկրյա քաղաքացիների եւ օտարերկրյա տարածքների վրա, եթե այնտեղ ռուսախոս մարդիկ կան, որովհետեւ մենք կպաշտպանենք ռուսախոս մարդկանց եւ նրանք մեր քաղաքացիներն են, մեր հայրենակիցները, եւ սա երկրորդ ռազմավարական խնդիրն է։ Իսկ երրորդն այն է, որ Ռուսաստանը միջուկային զենքն օգտագործում է ոչ թե որպես ռազմավարական զսպման զենք, այլ որպես սադրանքի զենք։ Նախկինում միջուկային զենք ունեցող պետություններն ասում էին, որ իրենց վրա չեն կարող հարձակվել եւ չեն կարող ոչնչացնել, քանի որ հակառակ դեպքում կոչնչացնեն իրենց հակառակորդներին։ Բայց Ռուսաստանն ասում է, ոչ, մենք միջուկային զենք ունենք, ուստի կանենք այն, ինչ ուզում ենք, հարձակվելու ենք ցանկացածի վրա եւ կվարվենք այնպես, ինչպես ցանկանում ենք, առանց գերտերություններին դիպչելու։ Մենք ձեռք չենք տա ԱՄՆ-ին, Բրիտանիային, բայց ձեռք կտանք նրանց, ովքեր միջուկային զենք չունեն, իսկ դուք մեզ ոչինչ չեք անի, քանի որ հակառակ դեպքում մենք ձեզ կկործանենք միջուկային զենքով։ Սա է ռազմավարական մակարդակը։ Եթե վերցնենք մի փոքր ավելի ցածր մակարդակ, ապա ինչու հենց Ուկրաինան, որովհետև կա պատմական ժառանգություն, քանի որ եվրոպական Ռուսաստանի մասին առասպելն ինքնին տանում է դեպի Ուկրաինա։ Եվ այստեղ Հայաստանը եւ հայերը, որպես հինավուր ազգերից մեկը, հիանալի հասկանում են, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եթե Ռուսաստանում փորձում են դինաստիական կապեր վերցնել, ապա դա տանում է դեպի Վլադիմիր, Յարոսլավ, դեպի Կիև եւ ընդհանրապես Ռուսաստանը դրանից ավելի խորը չի կարող գնալ։ Նրանք խոսում են եկեղեցիներից, ուղափառությունից, խորանում են մկրտության մեջ ու նորից գալիս են դեպի Կիև։ Այստեղ մոտակա փողոցում կան այն եկեղեցիների ավերակները, որոնց մասին Ռուսաստանում խոսում են որպես ռուսական եկեղեցիներ։ Նրանք խոսում են արժույթի մասին ու կրկին դա այստեղ է գալիս։ Խորհրդանիշերից են խոսում ու էլի գալիս են այստեղ։ Սա թերարժեքության բարդույթ է եւ իսկական ժառանգին ոչնչացնելու փորձ։ Մի ժառանգի, ով վկայային բոլոր հանցագործություններին, որոնք կատարել է կայսերական Ռուսաստանը դարեր շարունակ։ Ուստի Ուկրաինայի մենք հիմա թեկուս արցունքների միջով, բայց կատակում ենք, որ 8 տարի տևող պատերազմի թեժ փուլի 80-րդ օրն է, բայց այս պատերազմն իրականում արդեն դարեր շարունակ չի հանդարտվում։ Եվ վերջինը դա մարտավարական մակարդակն է։ Սա այն է, որ ըստ ամենայնի ռուսական մեքենան, այդ թվում հատուկ ծառայությունները, այնքան են դեգրադացվել, որ նրանց հեշտ է եղել խաբել, մոլորեցնել։ Ռուսաստանում դատելով ամեն ինչից, թե ռազմավարական գործողությունների սկսելու բնույթից եւ թե դրանց ազդեցությունից, Պուտինի կոչերից ուկրաինացի զինվորականներին, որոնք իբր պետք է զենք թեքեն կենտրոնական իշխանության դեմ, սա հուշում է, որ եղել է բացարձակ թերագնահատում։ Ամենայն հավանականությամբ ռուսաստանյան ռեժիմը դարձել է ոչ միայն քարոշության արտադրող, այլև սեփական քարոշության հիմնական սպառողը։ Վերջին տարիներին այնպիսի տպավորություն է, որ ռուսական քարոշչամեքենան աշխատում է Կրեմլում նստած առնվազն մեկ հանդիսատեսի համար, համոզելով նրան, թե որքան մեծ է Ռուսաստանը և որքան թույլ է Ուկրաինան, և ինչպես է Ռուսաստանը հիմա ցույց տալու ամբողջ աշխարհին։ Արդյունքում պարզվել է, որ գնացել են Լամանշը գրավելու, բայց սայթակել են Բուչայում։ Խոսելով այն մասին, որ մեկ շաբաթում կարող են գրավել ամբողջ Եվրոպան, նույնիսկ Կիևը չկարողացան գրավել, սա դաժան իրականություն է, երբ շատ հաճախ Վելուցաբանը, որը փաստաթուղթ է ուղում ղեկավարությանը, փորձելով բարեհաճություն ստանալ, փորձում է գրել այն, ինչ ղեկավարը ցանկանում է լսել։ Իսկ նա պետք է հասկանա, որ նա պատասխանատու է իր խոսքերի համար, քանի որ մի թղթի կտորի վրա գրված նրա վելուցությունը, որը ոչ ոք չի տեսնի, որը փակ խողովակներով ինչ որտեղ գնա, հետո կարող է հարյուրավոր, հազարավոր, իսկ Ուկրաինայի դեպքում ցավոք 100 հազարավոր կյանքեր արժենալ։
Ուժը, к сожалению, сотен тысяч жизней.
Հիմա
խոսենք այս պատերազմի ապագայի մասին, արդյոք այն շուտով կավարտվի, թե կշարունակվի երկար ժամանակ։ Որոշ փորձագետներ կարծում են, թե Ռուսաստանն իսկապես կարող է երկար շարունակել պատերազմը, նույնիսկ հսկայական կորուստների գնով։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ուկրաինացիները ռուսներին դուրս են մղել Խարկովի մարզից, բայց ձեր կարծիքով որքանով է այս հաջողությունը տևական։
Крайне неустойчив.
Այն չափազանց անկայուն է, մենք տեսանք, թե երբ նրանք օրինակ հասնում էին Կիև, մեր զորքերը նախրեցին նրանց, հետո սկսեցին տակտիկական շրջափակման մեջ առնել, որից հետո Ռուսաստանը ստիպված եղավ դուրս բերել զորքերն այդ ուղությունից։ Նրանք հասկացան, որ բլիցկրիգը չստացվեց, սկզբում բլիցկրիգով փորձեցին գրավել ողջ Ուկրաինան, չստացվեց։ Հետո կենտրոնացան Կիևի ուղղությամբ բլիցկրիգի վրա, դա նույնպես չստացվեց։ Զորքերը դուրս բերվեցին Կիևի, Չեռնիգովի և Սումիի շրջաններից, հետո կենտրոնացան արևելքում երրորդ բլիցկրիգի վրա։ Ասացին, որ Ռուսաստանը վերահսկողության տակ է առնելու Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները, իրենց վարչական սահմաններում։ Ինչպես տեսնում ենք, դեռ մարտերը շարունակվում են, իսկ առաջնագիծը տեղաշարժվել է ընդամենը մի քանի կիլոմետրով։ Իսկ Խարկովի ուղությամբ ուկրաինացի զինվորականներն արդեն հետ են մղել ռուս զինվորականներին ու երեկվա 5-7 օրվա դրությամբ մի քանի կետերով հասել են սահման։ Արդեն 3 հաստատվել են այնտեղ, այսօր դեպի սահման դուրս եկան ևս մի քանի վայրերում։ Եվ հակահարձակումը շատ արդյունավետ է զարգանում։ Ուկրաինական զինուժն արդեն ոչնչացնում է գետերի վրայով անցկացված ռուսական պոնտոնային կամուրջները։ Իդեպ, այս պատերազմը շատ հետաքրքիր աշխարհագրություն ունի։ Ինչևէ, Ռուսաստանը նաև ստիպված եղավ հրաժարվել երրորդ բլիցկրիգից արևելքում, տարբեր հենց ռուսական աղբյուրների համաձայն, Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովն իրականում արդեն հեռացված է ռազմական գործողության ղեկավարությունից, ինչը վկայում է այն մասին, որ Ռուսաստանում հասկանում են իրենց ձախողումը, և այժմ նրանք անցնում են տևական երկարատև պատերազմի։ Սա իհարկե մի կողմից խոսում է շրջադարձի մասին, Ռուսաստանի հետ մենք հավասարության ենք հասել, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Ուկրաինան այժմ չեն գերիշխում այս պատերազմում, և այստեղ պետք է գիտակցել, որ առաջնագիծը դեռ դինամիկ է լինելու, իսկ ուկրաինական կողմից հսկայական ռիսկեր կան, որ այս մարտավարական հաղթանակները կարող են նաև պատրանք ստեղծել, որ պատերազմը շուտով կավարտվի։ Ոչ ցավոք, այն ունի ողջ ներուժը շարունակվելու առնվազն ևս մի քանի ամիս, բայց մյուս կողմից այն, որ Ռուսաստանը հիմա պետք է վերախմբավորի իր ուժերը և փորձի դանդաղ առաջ շարժվել այնտեղ, որտեղ կարող է ու ճանկերով փորձի պահել այն տարածքները, որտեղ Ուկրաինան հակահարձակման կանցնի։ Հուշում է, որ Ռուսաստանը հասկանում է, որ լավ տարբերակ նրանք այլևս չունեն, նրանք պարզապես փորձում են ձգձգել ժամանակը։ Եթե անգամ պատերազմի սկզբից նայենք դինամիկային ռուսական կողմի հայտարարություններին, գործողություններին, ռազմական հարձակմանը, ապա ընդհանուր առմամբ ռուսական ռեժիմը այդ ժամանակ շատ էր շտապում, փորձելով վայրկյան առաջ գործողությունները իրականացնել։ Հիմա թվում է, թե իրենց ողջ ռեսուրսներով, սկսած նախագահից վերջացրած վերջին քարոզիչներով, Սոլովյովներով և մյուսներով, նրանք ուղղակի սեղմում են արգելակի վրա, հնարավորինս դանդաղեցնելու իրենց դեպի անդունդը տանող ժամանակի շարժը։ Փորձում են ժամանակ շահել, հավատալով, որ աշխարհում ինչ-որ բան կարող է փոխվել, միգուցե նրանց բախտը գբերի, միգուցե ճակատագիրը նրանց ինչ-որ հնարավորություն կտա դուրս գալու այս արատավոր շրջանից, կամ գուցե նրանք կարողանան ինչ-որ մարտավարական ռազմական հաղթանակ տանել, որ նրանց կբավարարի։ Նրանք փնտրում են մի իրավիճակ, որ կարողանան ճեղքել այն արատավոր շրջանակը, որում մի կողմից ռուսական հասարակությունն է, որ քարոշության պատճառով լցված է ատելությամբ և որի զգալի մասը սատարում է պատերազմը, բայց միևնույն ժամանակ ռուսական հասարակությունը պատրաստ չէ մոբիլիզացիայի, ռուսները պատրաստ չեն կռվելու։ Ռուս հասարակությունը ցանկանում է հեռուստացույցով դիտել, թե ինչպես է հաղթում ռուսական բանակը։ Ռազմական հաղթանակների համար անհրաժեշտ է մոբիլիզացնել հասարակությունը, իսկ դա սպառնում է լուրջ ճգնաժամով, հանրային աջակցության կորստով։ Իսկ առանց այդ մոբիլիզացիայի հնարավոր չէ այդ պատկերը ներկայացնել, ինչը ևս բարոյա լքում է հասարակությանը, և սա այն իրավիճակն է, որում այժմ գտնվում է Ռուսաստանը։ Սրա պատճառով էլ չկան օրինակ խոշոր հարձակումներ, այսպես կոչված թշնամուն դիակներով հաղթելու հարձակումներ։ Սիրիայից ռուսական զորքերի վերջին տեղափոխումները հուշում են, որ ինչպես դա հաստատում են ուկրաինական հետախուզության տվյալները, Ռուսաստանը իսկապես չափազանց վատ վիճակում է մարտական պատրաստված ստորաբաժանումների առկայության առումով։ Նրանք կորցրել են իրենց բանակի գրեթե ողջ սերուցքը։ Կարմիր հրապարակում մայիսի 9-ի շքերթի ժամանակ, օրինակ, օդադեսանտային զորքերի կուրսանտներն էին քայլում, կարմիր հրապարակում ծովային հետևակայիններ չկային։ Այսինքն, ըստ էության, կարմիր հրապարակում հաստատվել է, որ այն էլիտար ստորաբաժանումները, որոնք նետվել են Ուկրաինա, ջախջախվեցին ու ըստ ուկրաինական հետախուզության դրանք կորցրել են իրենց անձնակազմի 70-ից 90%-ը։ Ուստի ցավոք, որպես համակարգերի պատերազմ, այս պատերազմը դեռ շարունակվելու ներուժ ունի։ Բայց ինձ համար արդեն պարզ է, որ տակտիկապես ժամանակը հիմա խաղում է Ուկրաինայի օգտին։ Ամեն օր մենք դառնում ենք մի փոքր, բայց ավելի ուժեղ, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունը օրեցօր թուլանում է։ Իսկ թե որտեղ կլինի այն կետը, որտեղ այս երկու միտումները կհատվեն, դժվար է ասել։ Կարծում եմ, դա կլինի հունիսի կեսերին կամ երկրորդ կեսին։ Բայց քանի որ իրավիճակն այժմ շատ դինամիկ է, ես զերծ կմնայի որևէ բան հաստատապես պնդելուց։
Но пока ситуация очень динамична, поэтому я бы не взялся.
Вот о чём.
Ես կուզենայի հարցնել ձեզ հետևյալի մասին. Կարծոք երկու երկրների միջև խաղաղության եւ երկխոսության հնարավորություն եւ ինչ պայմաններով, ինչ պարագայում դա կարող է տեղի ունենալ։
В ближайшее время, к сожалению, нету.
Մոտ ժամանակներս ցավոք նման հնարավորություն չկա, քանի որ Ռուսաստանը չի հրաժարվում իր հավակնություններից։ Ավելին, Պուտինյան ռեժիմն ավելի ու ավելի է խորանում մի իրավիճակի մեջ, երբ նրանց համար հավասարապես անընդունելի են եւ իրենց սցենարի իրականացումը, քանի որ դա կլինի անիրագործելի, իսկ դրա գինը պարզապես աղետալի եւ այդ ամբիցիաներից հրաժարումը, ինչը եւս կարող է շատ լուրջ հարվածի անձամբ Պուտինին։ Ուստի ցավոք այժմ գործնականում տեղ չկա իրականում պայմանավորվածությունների համար։ Կա դիվանագիտական ֆորմատ։ Ռուսական եւ ուկրաինական կողմերի պատվիրակությունները հանդիպում եւ շփվում են, բայց հիմա այս ձևաչափն ավելի շատ կոսմետիկ բնույթ է կրում, բայց կարող է գործիք դառնալ ապագայի համար, երբ կարող է բացվել հնարավորությունների պատուհանը։ Բայց այժմ դեռ չկա։ Անհնար է բանակցել մեկի հետ, ով շղթում է քո իսկ գոյության իրավունքը։ Նախ Ուկրաինան պետք է ապացուցի իր գոյության իրավունք, նա պետք է հանի այս կատաղած շանատամները։ Ու երբ այս շունն այլևս ի վիճակի չլինի կրծել ձեզ, այն ժամանակ հնարավոր կլինի խոսել այն մասին, թե ինչպես եւ որտեղ կլինեն պայմանավորվածությունները։ Կարող եմ ենթադրել, որ հասնելով այն բնագծին, որ եղել է մինչև փետրվարի 24-ը, մինչև Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումը, Ուկրաինան ամենայն հավանականությամբ կառաջարկի բանակցություններ վարել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների օկուպացված հատվածների, ինչպես նաև Ղրիմի վերաբերյալ։ Կառաջարկի բանակցությունները այն մասին, թե ինչպես Ռուսաստանը մեզ հետ է հանձնում դրանք բանակցությունների միջազգային վարչարարության, խաղաղապահության և այլ ձևաչափերի մասին։ Դրանք լինելու են բանակցություններ տարածքների հետ հանձման մասին, ավելի մեծ արյունահեղությունից խուսափելու համար։ Բայց քանի դեռ չենք հասել ստատուս-քվոյի պահին, ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը բանակցությունների մեջ չի մտնի և չի հրաժարվի իր ամբիցիաներից։ Իսկ այն պայմանները, որ առաջադրում է Ռուսաստանը, Ուկրաինայի համար անընդունելի կլինեն, որովհետև Ռուսաստանը դեռ շարունակում է խոսել վերջնագրերի լեզվով։
Իսկ ինչ եք կարծում, արևմուտքի աջակցությունը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև ռուսական զորքերը հետ չքշվեն Ուկրաինայից և չազատագրվեն բոլոր օկուպացված տարածքները, որոնք են այս աջակցության հնարավորությունները։
Это прямо заявлено и Соединенными Штатами.
Ամերիկայի միացյալ նահանգները պետք արտուղարի և պաշտպանության նախարարի այցի ժամանակ բացահայտ հայտարարեց, որ իրենք կօգնեն Ուկրաինային հաղթել։ Այս մասին հայտարարել են նաև Բորիս Ջոնսոնն ու Բրիտանիան։ Ընդ որում, նույնիսկ Գերմանիայի կանցլեր Շոլցն է ասել, որ Ռուսաստանը չպետք է հաղթի այս պատերազմում և չի հաղթի։ Բոլորը հիանալի հասկանում են, որ այն, ինչից սկսեցինք մեր այս հարցազրույցը, այն մարտահրավերները, որոնք Ռուսաստանը ձեռնոցի պես նետել է աշխարհին, ռևանշիզմը, ազդեցության գոտիները և այլն, վերաբերում են ոչ միայն Ուկրաինային, և որ դա Ուկրաինայում չի լուծվում։ Նույնիսկ եթե հիմա փորձեն համաձայնվել ինչ-որ մեջտեղում և պայմանականորեն ասած, Ուկրաինան դասել Մոլդովայի, Վրաստանի և այլ հակամարտությունների մեկ շարքին, որտեղ աշխարհն ավանդաբար աչք է փակում դրա վրա, ու նույնիսկ 2014 թվականին աչք փակեց Ղրիմի բռնակցման վրա։ Եկեք անկեղծ լինենք, մատների արանքով նայեցի ներսին, թողեցին Ռուսաստանին Մարսելային։ Այդ ժամանակ այս Պանդորայի արկղը ավելի հեռու տեղ կտանի։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք լարվածություն Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի շուրջ ՆԱՏՕ-ի անդամակցության իրենց ցանկության հետ կապված։ Իսկ ինչ կլինի այս դեպքում կենտրոնական Ասիայում։ Մենք նաև հասկանում ենք, որ լարվածության շատ կետեր կան, այնիշ տեղի ունեցավ Ղազախստանում մենք վերջերս տեսանք։ Եվ այդ դեպքում ուղղակիորեն Չինաստանի հետ բախվելու ռիսկեր կան։ Սա նույնպես ոչ ոք չեր ցանկանա, որ իրավիճակը վերաճեր երրորդ համաշխարհային պատերազմի։ Նրանք լավ գիտեն, որ այն, ինչ այժմ պաշտպանում է աշխարհը, լիարժեք երրորդ համաշխարհային պատերազմից, որն արդեն ընթանում է ֆինանսական, տեղեկատվական տարածքներում, կիբերտարածությունում, դա Ուկրաինա է։ Եթե այստեղ պատերազմը կամ ավարտվի Ռուսաստանի հաղթանակով, կամ մարի և Ռուսաստանն այնքան չմաշվի, որ ուրիշի վրա հարձակվելու մտքեր անգամ չունենա, ապա մի քանի ամսից մենք բախվենք նոր հակամարտության։ Եվ ես երաշխիքներ չունեմ, օրինակ, որ Հայաստանը չի դառնա այդ հակամարտության հաջորդ զոհը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում Արցախի շուրջ։ Մենք հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի համար գործընկեր կամ դաշնակիցներ չկան։ Նրանց համար կան միայն ավարներ և ազդեցության գոտիներ, իսկ Ռուսաստանը սկզբունքորեն շատ հեշտությամբ կարող է գնալ մանրադրամի փոխանակմանը, ինչպես վերջերս ականատես դարձանք Ղարաբաղյան պատերազմի հերթական փուլի ժամանակ։ Այստեղ նրանք կարող են պատերազմ սկսել, որպեսզի հետո այն առևտրի առակա դարձեն և փոխանակեն, հատկապես որ մասշտաբն ավելի փոքր է, իսկ Ռուսաստանի ռեսուրսները այժմ շատ ավելի փոքր են։ Նրանք հեռացան Սիրիայից և այս տարածաշրջանում իրենց առաջնորդների դերը ապացուցելու կարիք ունեն։ Հետևաբար իրականում Հայաստանի համար ռիսկերը բավականին լուրջ են, կախված նրանից, թե ինչպես կհանգուցալուցվի այս հակամարտությունը։ Անկեղծ ասած, ինձ մի փոքր տխրեցնում է, որ չնայած օրինակ Ուկրաինայի հայ համայնքի լուրջ ժանքերին, իսկ այն դարեր շարունակ ինտեգրված է այստեղ և այժմ շատ է օգնում, հսկայական թվով հայեր այժմ պաշտպանում են Ուկրաինան ռազմաճակատում զենքը ձեռքին։ Համայնքն արդեն 1000 տոննա մարդասիրական օգնություն է բաժանել, զինելով ուկրաինացի զինվորականներին։ Այն այժմ լիովին ինտեգրված է։ Ընդհանրապես հիմա ողջ Ուկրաինան կամավորների մի մեծ շտաբի է վերածվել, ինչպես եթերում ասաց հույն լրագրող ընկերս, զարմացած լինելով փետրվարի 24-ին Ուկրաինայում տեսածից։ Նա ասաց, որ այնպիսի զգացողություն ուներ, որ բոլոր ուկրաինացիներին հրահանգներ էին տվել, թե ինչ անել։ Փողոցում գտնվող յուրաքանչյուր մարդ գիտեր, թե ինչ պետք է անել։ Մեկը վազում էր այնտեղ օգնելու, մյուսն այնտեղ։ Ամբողջ երկիրը, ինչպես մրջնաբույնը, պատրաստվում է տոտալ պաշտպանության։ Սա այն է, ինչ Ռուսաստանը սխալ հաշվարկեց։ Նրանք հասկացան, որ չեն պատերազմում ուկրաինական պետության դեմ, այլ պատերազմում են ուկրաինացի ժողովրդի դեմ։ Իսկ սա ներառում է ուկրաինացիներին, հայերին, լեհերին, թուրքերին և բոլոր նրանց, ովքեր այստեղ իրենց ուկրաինացի են զգում, այդ թվում ռուսներին։ Այս պատերազմում շատ ռուսներ ու ռուսախոսներ կան, ովքեր կռվում են Ուկրաինայի համար և նույնիսկ Ռուսաստանից են գալիս ու զենք վերցնում արտասահմանյան լեգիոնում։ Ուստի, երբ խոսում ենք իրավիճակի զարգացման և ռիսկերի մասին, ցավով եմ տեսնում, որ չնայած հայ համայնքի այս ջանքերին, Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև պաշտոնական շփումներ չկան։ Ինձ թվում է, որ դրանք պետք է լինեն և այժմ դա մեծապես բխում է նաև Հայաստանի շահերից, քանի որ շատ կարևոր է հայտնվել իջնող երկաթե վարակույրի ճիշտ կողմում։ Եկեք անկեղծ լինենք, Ռուսաստանն ունի համեստ տնտեսություն, համեստ, իսկ ավելի ստույգ, խնդրահարույց աշխարհաքաղաքական իրավիճակ, բայց այն ունի վիթխարի ներուժ, հսկայական ռեսուրս։ Հայաստանը տարածաշրջանում միակ իսկապես ժողովրդավարական երկիրն է, և դա այդպես է ընկալվում։ Եվ այս ժողովրդավարությունը և հասարակության ժողովրդի դերը քաղաքականության մեջ մեծ փյուրքի շնորհիվ Հայաստանի գլոբալությունը իրենից հսկայական ռեսուրս է ներկայացնում, որը չի կարելի կորցնել հիմա։ Իսկ բևեռացման իրավիճակը Ռուսաստանի ու աշխարհի միջև, Ռուսաստանի, որը մնացել է անցյալում ու բոլորի համար ակնհայտ է, որ Պուտինն արդեն կաղբադ է, և աշխարհի, որը միավորվել է նույնիսկ Եվրոպայի շրջանակներից շատ ավելի դուրս, նման իրավիճակը կարող է իրականում պահանջել Հայաստանին զբաղեցնել նախաձեռնող դիրք, որպեսզի օգտագործի այս ռեսուրսը, նվազագույնի հասցնելով ռիսկերը գոնե իր համար։
Вот, Олег, такой вопрос, как
Олег, հետևյալ հարցն ունեմ, ինչպես բոլորս գիտենք, Հայաստանն ունեցավ իր պատերազմը հսկայական կորուստները Մարտի դաշտում։ Հայաստանում շատերը կարծում են, որ ռուսները չեն աջակցել Հայաստանին, որ իրականում ռուսներն անցել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմը, չնայած այն հանգամանքին, որ թղթի վրա Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է։ Բացատրեք, Իմ լսարանին խնդրեմ, թե ինչու Ռուսաստանը չաջակցեց Հայաստանին, երբ Հայաստանը փաստացի կանգնած էր էգզիստենցիալ ընկի առջև։
Фактически с экзистенциальной угрозой.
Потому что Россия имперское государство с имперским мышлением, застрявшим в 19 веке.
Որովհետև Ռուսաստանը կայսերական պետություն է 19-րդ դարում խրված կայսերական մտածելակերպով, մի պետություն, որ ցավոք չի մեծացել տոտալիտարիզմի գաղթատիրության տրավմաների դատապարտմամբ, ինչպես դա արեցին մյուս պետությունները կամ ռազմական պարտությունների արդյունքում կամ մտորումների միջոցով, փիլիսոփաների մշակութային գործիչների աշխատանքի արդյունքում, որ օրինակի համար գաղթացվածների աչքերով նայեցին գաղթացման խնդիրներին, հրաժարվելով տոտալիտարիզմից։ Ուստի Ռուսաստանի համար Հայաստանը ավար է, պաշար, ու Ռուսաստանն ավելացնում է իր աշխարհաքաղաքական պաշարը, որպիսի հետո դրանով առևտուր անի։ Այս պատերազմը մեծապես կփոխի միջազգային քաղաքականությունը։ Մենք դեռ կտեսնենք, թե ինչպես կստեղծվեն նոր հաստատություններ և հավաքական անվտանգության մի նոր համակարգ և ընդհանրապես մի նոր աշխարհակարգ, քանի որ այս պատերազմը գլոբալ բնույթ է կրում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր պետության էլիտան ինքն իր համար պատասխան տա, թե որտեղ են ուզում հայտնվել և ինչ կարգավիճակում։ Քարտերը վերաբաժանվում են, ու այս խաղում սեղանի շուրջ կլինեք, թե ոչ, կախված կլինի նրանից, թե ինչ դերում կհայտնվեք դուք և ձեր երեխաներն ու թոռները, գուցե շատ տասնամյակների, գուցե նաև գալիք դարերի համար։ Նման բաները շատ հաճախ չեն պատահում։
Возможно, на многие десятилетия, может и на столетия вперёд, такие вещи происходят не так часто.
Спасибо, Олег, спасибо за очень.
Շնորհակալություն, Օլեգ, շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Հուսով եմ, որ ապագայում մենք եւս հնարավորություն կունենանք շփվելու։
Спасибо, до свидания.
Спасибо вам большое, также было интересно и рад буду общаться вновь.
Ավարտեցին կիրակնավերուցականը ձեզ հետ հայտարարությունը, ստեղծություն եւ խաղաղություն։